Elizondon biler otxailaren 10ean eta arratsaldeko 7erdietan plazan deialdi bat badago. Deialdi hau Baztango talde ekosozialak egin du Euskal Herriko Jauzi Movimentuaren baitan. Aldarrikapenak zera erranen du. Ebasketarekin akitu. Eta honetan bertze behin ere gurekin Baztango talde ekosozialeko laguna den Gorka Laurnaga izanen dugu. Ondoren, zurekin solastatzeko pres gaude. Gorka, egunon.
Egunon, Mari Carmen.
Baztango talde ekosozialak deitue Euskal Herriko Jauzi Movimentuaren baitan. Nik aipatu dut, biherko arrazoia zein den, pentsatzen dut, arrazoi honek baduela azalpen haundiago, gehiago. Aspaldizko honetan lanean ari zarete. Gorka, zeren alde eta zeren kontra,
Lanean nahi gara, deneko oinarrizkoa izatean alde, gehiegikerie akitzean kontra, eta planeta duin eta osasuntsu bat izatean alde. Eta zertaz guzi hau dago lotue. Hortaz zerraten dugu, ez, Baztango talde ekosoziala, abitzen hori hartzen dugu, edo jauzi ekosoziala aipatzen zenuen. Euskal Herriko talde hau, ukerten duguna da, planetaren edo naturaren ongizatea eta gizartena, edo pertsonena, lotuek daudela. Atmosfera gaizki baldin badago, ur iturriek eskasak baldin badire, edo janari ezin badugu ekoitzi, ez dugulako belai osasuntzuik, orduen horrek guri eragiten daku, eragiten du ekonomian, eragiten du langabezian, eta eragiten du bertze hainbat kontutan, ez? Orduen gukertzen duguna da, guzi hau osotasunean begiratu behar dela, dena erranen dugu sistema berdin baten parte izango balitz bezala, eta ez separatuek, dela unditzetan iten duguna, ez? Zerraten maten du, aigarela solasean naturaz, hola ezagetan gure kanpoan egongo balitz zerbait bezala, eta gero jendarteaz, ez? Eta begirada ekosozialak erraten du ez, biek ere daudela lotuek. Orduen guai gara lanean horren alde. Gaur egun jendartean, mundu mailan, populazioaren erdia baino gehiago bizi da egoera egiazki dramatiko batean, eskasia handiarekin, gosetea pasatzen, urrornidura ez izateko arrisku handiekin, gaixotasunen arrisku handiekin, eta aldiz, badago, batez ere ipar globalean, gure jendarteoketan, Europan, Estatu Batuetan, badago jendartearen zati bat, inoiz gastatuko ez duen sosak batuenak. Eta gainera, hemen zen dago afera, sos guzi horiek atratzen dire gainerakoen bizkat. Guk erten duguna da planeta da pastel baten modukoa, orduen norbaitek haunditz, edo ikeragarri pile baldin badu, erran nahi du norbaitek guti baduela, ez? Orduen guk iten dugu unen kontra lan, eta erranen dugu bizitzaren alde lan. Ez sosaren alde, dela gaur egungo ekonomiak bultzatzen duena, baizik eta bizitzaren alde.
Azalpen ederra eman diguzu Gorka, eta honetan aspaldizko lanean ari zate Baztango talde ekosoziala, Euskal Herriko Jauzi Ekosoziala Movimentuaren baitan. Elkartu egin zarete denak orduen, Euskal Herriko Jauzin herrietako talde desberdinak bildu zarete, eta uste dut hau kanpaina baten barnean sartu duzuela ere biherko deialdi hau, Gorka?
Hain zuzen ere, Jauzi Ekosozialak bere helburua da biltzea Hego Euskal Herriko mugimendu ekologistako jendia, alde batetik, ez hori bakarrik, baizik eta jende berri erakartzea, bai? Arazoa Hego Euskal Herrien, Nafarroan eta erkidegoan, ez? Euskal Autonomia erkidegoan, ez da bakarrik badirela mugimendu naturaren defentsaren edo inguru giroaren aldeko mugimendu txiki haunditz eta separatuek. Hoi da arazoaren zati bat. Baina arazoaren bertze zati bat da, ezkarela haunditz. Ezkarela ateratzen manifestazioetan behar bezain bertze, ezkarela ez dugula behar aski segurazki kontzientziazio, ez ditugula ez dugula eskatzen instituzioei eta enpresei erantzukizuna behar bezala, eta hemen badugula nolabait ere arazo bat, ez? Modu erreiz betien errateko. Segurazki etorkizuna gehien baldintzatuko duen arazoa da krisi ekosoziala, horrek erran nahi du energia eta materialen krisia, aldaketa klimatikoa, bioaniztasunaren galera masiboa, kutsadura, ez, kontuokek, baino aldiz, hemen badugun mugimendu kikienetako bat ekologista da. Konparatzen baduzu mugimendu sindikalarekin, edo feministarekin, edo euskararen aldekoarekin, bueno, diferentzia ikaragarria da. Eta iparralderekin ere alderatzen baduzu, badire hor diferentzia handik, ez? Orduen guk jauzieko sozialan saiatu duguna da, bueno, egora ubisketa aldatzen eta saiatzen gehiago izaten. Bai. Baztango taldeko soziala, hain zuzen ere, ba, horren parte da, Bizkaiatik, pues, Iruña daño, eta nola baitere elguru izango zen Zangotza daño, ere bai aietzia eta Tutera daño, kasunten badago Bizkaiako jendia, eta baitere Baztango jendia, Gipuzkoako, Arabakoa, Iruñekoa, zunginuen bilera bat Iruña, eta jendean dena bat bildu zen, eta huixen da igaren aiten. Eta hartzen zinun bezala, Mari Carmen, kanpaina bat abiatu dugu, jauzi ekosozialean, energia eta klima gaiak ukitzen dituenak, jorratzen dituenak, eta bertan baditugu lau aldarrikapen. Batetik, pobrezia energetikoarekin akitzea, bigarrena da energia publifikatzea, hirugarrena da energia fosilak baztertzea, eta laugarrena luxua edo xauketa mugatzea, bai? Orduen biharko deialdi hau, Zazpiterrietako Elizondoko plazan, kokatzen da horren barnean. Baztango taldeko sozialak erraten duena da, energia, baldin bada zerbait, ikeragarri baliotzu eta ikeragarrizko oinarrizkoa dena pertsona ororen dako, hoi behar dela ziurtatu. Eta ezin dela izan negoziorako elementu bat gaur egun gertatzen den bezala, ez? Eta hoi ziurtatzeko modu oberena nola da? Bueno, ba, esku publikoetan jartzea eta esku demokratikoetan jartzea. Beraz, hortaz erraten dugu, ebasketarekin akitu, enpresa, energia enpresak publikikatu.
Biherko aldarrikapena orduen hoi da Zazpiterrietan, eh? Ebasketarekin akitu, energia enpresak publifikatu. Zer erranen digu gure entzulei? Baztandar eta, bueno, oroar entzulei. Biherko movimentu edo biherko elkarrateratze hortara hurbiltzeko. Astean aipatu duzu behar bada ez dugule kontzientziekin nahiko, ba, nola bizi garen, zer dugun, zer falta zaikun, nola dauden batzuk, bertze batzuk eskasien. Ba, oraindik badugu zer barneratu. Oraindik ez ezkigu piztu, ba, buruko izarroiek eta ez gara konturetzen egoeraz gorka eta orden hori nola azaldu edo, ba, nola esplikatu jendiari, ez?
Ira, Baztango taldeko sozialak atrazuen idatzi bat, eta nik uste dut, bueno, nahiko adierazgarria dela, edo bueno, norbait balimadu aukera irakurtzeko, uste dut testu argigarri dela zentzu horretan, eta hor Baztango taldeko sozialak erraten duena da. Batetik, energia dela elementuera bat ikeragarri garrantzitsu gure ekonomietan, eta hoi normalki ez dugu ikusten, pentsatzen dugu energia dela bakarrik gure etxeko faktura, baina energia da dena. Hau da, Volkswagenek funtzionatzeko, edo Graikok funtzionatzeko, edo zein baserrik aitzinera egin ahal izateko, behar du energia iturri, konstante bat, fidagarrie, eta gaitasun handikoa, ez? Beraz, hor baldin badire arazoak, orduen ekonomia guzien badire arazoak. Hau gertatu zen, nik ez dut gogoara kasozu, maritzen bai ez dakit, 1973-en egon zen krisi ekonomiko moduko bat, hain zuzen ere, petrolio barrilak, petrolio kupelak, igozirelako prezioz pile bat, bai, hor, bueno, herrialde batzuek erabaki zuten suministroa hornidura mugatzea, eta orduen sartu zen krisian. Eta orain ere bizitzen ari gara, Ukrainako gatazkarekin energia hornidura zira eskaxiatzen, eta orduen gure supermarketuko olioaren prezio ere igen da, ez? Erran edutena da, lehenik eta behin ulertu behar dugula energia dela funtsezko kontu bat, eta beraz horren inguruen behar ditugula gauza handitz pentsatu. Zentu eta Baztangoko sozialak bi gauza planteatu dutu. Lehenik eta behin, energia, erten genuen moduen, oinarrizko afera bat dela, hezkuntza edo osasuna izan daitekeen bezala, zeren energia horrek bermatzen du, bueno, etxea berotu alizatea, ur beroa izan alizatea, janarie prestatzea, etxeare egoera, bueno, duin batean izatea, gonbidatu ekarri alizateko, ez? Hoi da pobrezia energetikoaren zati bat, adibidez, meriten zaita adierazgarri, pobrezia energetikoa gusten da adibidez, jendeak ez duen likartzen gonbidatuek etxera, lotxa maten diolako etxea horren hotza izatea, ez? Bueno, olako kontuek uste dugu ezin direla onartu, eta guztiei, beren oinarrizkoa, nahikoa, ziurtatu bartzaiela, bai? Eta beraz, horman bardela aldaketa bat. Gaur egun, energia da negoziorako elementu bat. Iberdrolak irabazi zituen 2.600 milioi euro ganden urtero. Zifroa ez dakigu zer den ere, baina igual ulertzen dugu be erranta, Ignacio Galanek, lehendakariak irabazten zituela orduan 3.000 euro edo 4.000 euro baino gehiago. Eta zultan imarikarren, segurazki irabaziko dugu, 15 euro ordue, edo hortik ibiliko da, bai? Guk 15 eta bertzeak 3.000. Orduan, pentsa, ez? Ze eskala den. Batzuk pobrezia energetikoan, Ego Euskal Herrian 1.000 persona pobrezia energetikoan, eta aldiz Ignacio Galan eta okek, ba, sakelak betetzen eta beren akzionistei ordaintzen. Orduan guk erratzen dugu, ez, haizu. Hori bihar daldatu eta hori bihar da esku publikoetan egon. Egon zen bezala. Gaur egun maten du gauza horiek hartzen dugulik, ez dakit marzianadak direla edo gauza erratuak direla, baina duela urte batzuk erabat gauze normalak ziren, hau dena esku publiko eta zagon, gaur egun osasuna dagoen bezala, edo telefonika dagoen zen bezala, edo Renfe zagoen bezala, ez? Eta energia, doike, ere bai, edo bertze kontu bat ere interesgarri, lehenago aberatzenek zergetan ordaintzen zuten beren irabazien 130 edo 140. Gaur egun ordaintzen dute 118 edo 30. Bai? Eta aldatu da, jendartea aldatu da, nolabait ere, ba, kapitalismoak hartu du haize presentzia gehiago eta haize zentralidade kultural gehiago, bai? Eta hau behar dugu aldatu, eta orain da momentu on bat, aldarrikatzeko, hau, ez da egin nola erran, gauze, simpliak denek ulertzen dugunak, energia, publifikazio. Eta bertze bigarren hausnarketa, plazaratzen ginena da, aldibedean, energia hoi zikine dela. Guk erabiltzen dugun energia da, energia fosila, erabiltzen duguna neuneko lauetan hogeita marra energia fosila da, petroliotik, ikatzetik eta gazetik etorrie, eta honek badak eguzer kalte ekartzen dituen, airearen kutsaduran, eta baita ere aldaketa klimatikoa batez ere. Beraz hoi behar dugu eraldatu, baina hoi eraldatzeko, ezin dugu bakarrik hoi ordezkatu eoliko eta fotovoltaikoen gatik. Zertaz, ez delako aski egone. Ez dugu posible izan dena eraldaketa horitea. Orduen unek hartzen duena da, jeitsi barko dugula gure kontsumoa. Eta gure kontsumoa jeisteko, guk proposatzen duguna da, astea jeisten, bueno, zentzugabeanak diren kontuetatik, aferetatik, ez? Adibidez, jet pribatuetatik, edo hegaldi handitzetatik, ez? Noainetik Madrilera egazkinez gatea zilegira, aldaketa klimatikoa dugun momentu batean, eskasia energetikoa dugun momentu batean, bueno, holako gauzeka marko gara aldatzen, bai mugikortasunean, bai, kontu handitzetan. Beraz, bi kontu hori.
Ba, osnarketarako badugule, azen holako lana egin behar dugun. Eta guzti hori aldarrikatzeko, Gorka, biherko itzordu ez azpiterritan Elizondoko plazan. Hasi gaitezen, mugitu gaitezen.
Nik uste dut, lehenortzen nuen moduen, badire gauza batzuk arronterrexak, zentzuzkoak, eta horietan zurezkide denak gauden ados, ez? Eta horietako bat da, energia publiko izan barra duela. Beraz, hoi aldarrikatzeko, biherko azpiterritan Elizondoko plazan.
Ebasketarekin akitu, o energia enpresak publifikatu. Gorka, esker mile, eskaini diguzun tarte honengatik eta ikusiko gara eta segi aurrera, eutzi movimentu nahi ere. Bertze bat arte, Gorka.
Mila esker handitzuei, urrengo hartio.